Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Pentru lecția din seara aceasta vom avea citirea din Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 20. Dacă vreți să deschideți Scriptura, să urmărim împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Ne aflăm în această seară în studiul nostru pentru familie. Ciclul se numește Modelul Trinitar al Familiei. Suntem la partea a doua a acestui ciclu și în această parte a doua vorbim specific despre nevoile soților, despre nevoile soției, nevoile soțului, nevoile familiei. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui și carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. În aceste întâlniri de joia seara, la acest ciclu de studiu și în partea aceasta a doua, am angajat o metaforă, am angajat o imagine cu care am socotit că vom lucra mult mai ușor, mai simplu. Și ce v-am sugerat, ce v-am propus este să ne imaginăm planta, să ne imaginăm floarea, să ne imaginăm, chiar un copac și să ne gândim la nevoile care le are o floare sau un copac, o plantă, pentru a crește. Și am propus 5 asemenea nevoi. Aceste nevoi pe care le are floarea le-am asociat cu nevoile pe care le are soțul și soția în cămin. Până acum am vorbit despre 2 și în seara aceasta vorbim despre a treia. Prima a fost nevoia de sol, respectiv nevoia de dragoste, solul de unde planta, floarea, pomul, își trage seva și viața și hrana. Apoi am vorbit despre apă și am asociat apa cu comunicarea. Am spus, comunicarea este ca și această apă, nevoia de comunicare în familie. În seara aceasta, cea de-a treia nevoie este nevoia de aer pentru plantă. Planta are nevoie de aer. Are nevoie de oxigen, are nevoie de aer proaspăt. Când ești plecat de acasă o vreme și ai flori în casă, primul lucru care îl faci când vii, ce faci? Deschizi geamurile. intră aerul proaspăt, intră briza aceea curată, plăcută, proaspătă. Și așa este respectul în cămin. Nevoia de respect, nevoia de apreciere, de stimă, de respect, de recunoaștere. Și respectul este foarte important pentru cămin, pentru relație. Respectul își are originea în chiar natura ființei umane. Ce a spus Dumnezeu când l-a creat pe om? Vom face pe om din țărâna pământului, dar îl vom face după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus amprenta aceasta pe ființa umană, i-a dat astfel demnitate, i-a dat astfel valoare, i-a dat acea intrinsecă valoare, acea foarte, foarte adânc așezată în ființa lui demnitate divină și când s-a atins de el și când l-a modelat și când i-a dat viață și când l-a creat așa cum l-a creat, i-a dat demnitatea, demnitatea de creatură a lui Dumnezeu, demnitatea de copil a lui Dumnezeu, demnitatea de om pus de Dumnezeu, cum spunem noi de multe ori în cuvântări, în predici, omul este această coroană a creațiunii lui Dumnezeu. I-a dat această demnitate Dumnezeu la creație și, așa cum am vorbit în alte întâlniri și în acest lung drum al studiului pentru familie, știm ce a făcut păcatul și cum a distrus păcatul, demnitatea aceasta și relația aceasta cu Dumnezeu. Deci nevoia de respect aparține individului pentru că are în el o demnitate, are în el de la Dumnezeu o anume valoare inestimabilă, o valoare mare de tot pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și nevoia aceasta de respect, nevoia aceasta de demnitate, de stimă, de apreciere, se simte și în familie. Părinții doresc foarte mult ca să aibă respectul acesta din partea copiilor. Copiii doresc și ei, la rândul lor, să fie respectați ca și ființe umane. Ba, când sunt repede adolescenți, ar dori să fie tratați ca niște oameni mari, ca niște adulți. Sigur că nu sunt încă gata să-și asume responsabilități de adult, dar vor să fie tratați ca oamenii mari. Să ai încredere în ei, să-i lași liberi, să decidă, să zici că sunt pe picioarele lor și noi știm că nu sunt încă gata, dar faptul că își doresc așa de mult să fie respectați, să fie lăsați în libertate, arată spre o nevoie adânc întipărită în ființa umană. Ce este însă deja sub un mare semn de întrebare este faptul că primul lucru care se pierde în cămin, primul lucru care se pierde în familie este respectul, nu dragostea. Dragostea moare ultima. Dragostea foarte greu moare. Ești în stare să ierți, să încerci din nou, să iei de la capăt, să mai dai o șansă. Unii sunt capabili să dea mai multe șanse, unii sunt capabili să dea numai o șansă sau două. Unii găsesc foarte greu resursele și energia să o ia de la capăt când s-a greșit. Și dragostea moare ultima, moare foarte greu. Însă ce moare prima dată și e trist de tot, moare respectul. Vedeți în grădina Eden când omul a păcătuit, deja cei doi nici măcar nu-și mai spuneau pe nume. N-a zis, iubita mea, prea iubita mea m-a dus la păcat, m-a dus în neascultare. Omul răvășit și supărat și indignat și revoltat s-a supărat întâi pe Dumnezeu și a zis, tu mi-ai dat-o și ce mi-ai dat? Mi-ai dat femeia asta pe care mi-ai dat-o tu. Asta m-a provocat și m-a dus la rău. Nu mai era respect. Dispăruse deja. se pierduse. Primul lucru care moare este respectul. Un lucru care vreau să-l înțelegem de la bun început și să-l înțelegem bine, este că floarea aceasta nu neapărat simbolizează femeia, deși stă foarte bine acestei metafore a florii în asociere cu femeia. Mai puțin asemeni un bărbat cu o floare. Vreau să vă sugerez sau să vă spun că floarea aceasta care are nevoie de aer, de respect, este de fapt familia. Nu reprezintă atât de mult femeia sau atât de puțin bărbatul, ci aș vrea să înțelegeți sau să vă imaginați că floarea aceasta, planta aceasta, pomul acesta, de fapt reprezintă familia în întregime. Soțul, soția, părinții, copiii, toți membrii familiei. Sigur că la bărbat regăsim în istoria lui și în comportamentul lui, găsim urmele acelea de care v-am mai spus, urme oarecum șlefuite sau, dacă vreți, îmblânzite. Da, el este făcut din pământul ăla roșu, este făcut și spune Genesa 2, versetele 7 la 8, că a fost făcut din țărâna pământului și apoi Dumnezeu a sădit o grădină și l-a așezat pe om acolo. El a fost făcut afară din grădină, a fost făcut din pământ și în apucăturile lui și în felul lui de a fi este ceva mai rough, mai neostoit, mai neîmblânzit, mai sălbatic, dacă se poate chiar spune cuvântul ăsta. Și surorile o să fie aproape de acord cu mine. Femeia însă a fost creată în grădină și n-a fost făcută din pământ, a fost luată de la inimă, să presupunem că această coastă a fost o coastă posibil foarte aproape de inimă. Și ea mai degrabă poate fi asociată cu această floare, o floare care așteaptă să fie descoperită, să fie găsită, să fie cucerită. Și vă aduc în atenție un text foarte interesant din Cântarea Cântărilor 8, versetele 8 și 9, în care se spune un lucru foarte interesant despre femeie și despre femeia tânără sau femeia chiar înainte de căsătorie. Și aici e mai mult o discuție între frați și între membrii familiei. Avem o soră micuță. Ce vom face cu sora noastră când vor veni pețitorii? Și există două variante, două soluții, pentru că există două moduri de comportament sau de abordare. Și spun frații aceștia, zic, dacă este zid, dacă sora noastră seamănă mai mult cu un zid, cu alte cuvinte, vom zidi deasupra acestui zid niște zimți de argint. Cu alte cuvinte, dacă natura ei sau felul ei de a fi, temperamentul ei este mai introvertit, totuși pe zidul acesta vom zidi niște zimți de argint și îl vom face ca zidul acesta să fie foarte atractiv și foarte fascinant pentru pețitor și pentru cei care se uită la o fată care este mai detașată, mai distantă, mai retrasă, mai reținută la cuvinte. E temperamentul ei așa, mai introvertit. Și membrii familiei spun, pe zidul ăsta o să zidim niște zimți de argint. Să nu fie ușor de trecut zidul, dar să nu fie fără valoare. Cine se uită la el să vadă valoare, să aprecieze. Dar mai este o variantă, spun ei. Dacă este ușă, se poate să fie ușă, adică să fie o fată foarte deschisă, foarte îndrăzneață și chiar periculos de curajoasă în a angaja discuții sau a intra într-o discuție, într-un dialog și sinceră și cu gânduri bune, dar de multe ori să dea impresia că poate este puțin disperată sau este puțin, neliniștită în așteptarea ei din grădină. Și frații, membrii familiei spun, dacă este ușă, are acest temperament extroverted, o să avem grijă să o închidem cu un lemn de cedru. Adică să-i facem ușa și să blocăm accesul la ea, dar într-un mod foarte frumos, pentru că lemnul de cedru este un lemn cu o mare demnitate, care sugerează demnitate și respect și apreciere și curăție și noblețe. Sigur că ea este mai degrabă, spuneam, această floare din grădină care așteaptă să fie descoperită. Într-o versiune romantică, într-o versiune românească romantică, dacă vreți, avem un poet din anii 1700, a trăit în 1740-1797, frații Văcărești, dacă vă mai amintiți de la literatură, pe acesta îl chema Ienechiță Văcărescu și are o poezioară din asta de turnură și de formă aproape de poezie populară. Și uite cum zice el, zice: într-o grădină, lângă o tulpină, zări o floare ca o sulfină. S-o tai, se strică. S-o las, mi-e frică, că vine altul și mi-o ridică. Cu alte cuvinte, spune el în povestea îndrăgostitului, fiecare are floarea lui, fiecare trebuie să-și găsească floarea lui. Secretul este însă că soluția nu este să o tai. Soluția este că această floare, care de fapt eu v-am spus de la bun început că e familia, nu e atât femeia sau bărbatul sau vreun membru al familiei, ci este familia în sine. Această floare nu trebuie tăiată, această floare trebuie îngrijită, trebuie crescută, trebuie cultivată, trebuie curățită, trebuie să-i dai sol, un pământ afânat, un pământ bine săpat, bine lucrat, să-i dai apă la timp, să-i dai aer, să deschizi geamurile bine de tot și să asiguri respectul și demnitatea și aprecierea în familia ta. Așa că această floare, vă propun să ne uităm la ea ca la familie în sine. Amândoi, să știți, și bărbatul și femeia au nevoie de respect. Unii mizează mult pe și bat monedă foarte mult că bărbatul este cel care are o imperioasă și o acută nevoie de respect. Bărbatul trebuie respectat. Și unii interpretează greșit nota apostolului Pavel, femeia să se teamă de bărbat, cu alte cuvinte, să-l respecte, să tacă înaintea lui, să-i execute ordinele, să dorințele ei și așa trebuie să țină de dorințele lui și privesc asta într-un mod foarte dur și într-un spirit spartan, într-un spirit din acesta legalist și impus. E vorba aici de respect și e vorba aici de nevoia amândorora. Amândoi au această nevoie de respect. Poate că își exprimă nevoia diferit, dar amândoi au această nevoie de respect. Și bărbatul simte nevoia să fie respectat și femeia simte nevoia să fie respectată. Amândoi au aceeași nevoie. 1 Corinteni 11:7, bărbatul este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când o femeie este slava bărbatului, spune Sfântul Apostol Pavel. Proverbe 12:4, femeia cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Ba, Sfântul Petru, care iarăși știm că este un sanguin și un foarte îndrăzneț în personalitate și în temperament și în felul de a fi, iată ce cuvinte găsește el. 1 Petru 3:7, prima parte, zice: dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Un verset care mai puțin e cunoscut și în atenția bărbaților. Pentru că nu există diferență de valoare, nu există diferență de calitate, nu există diferență în puterea de a iubi sau puterea de sacrificiu, mai mult la femeie sau mai puțin la bărbat, mai mult la bărbat sau mai puțin la femeie. Ce spune aici Sfântul Petru este vasul mai slab, înseamnă vasul mai sensibil, mai delicat. Și spune ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Și apoi pune o condiție teribil de grea, care verifică relația noastră pe verticală cu Dumnezeu. Și zice, aveți grijă că dacă nu sunteți în ordine, pe orizontală, nu puteți merge la Dumnezeu și să vă lăsați familia baltă, să vă lăsați relația cu soția distrusă și nerezolvată, dar să mergeți la Dumnezeu și să faceți pe grozavi, cât de grozavi bărbați sunteți voi, cât de credincioși sunteți, sau cât de credincioase sunteți voi femeile și acasă cu bărbații voștri sunteți certate, sunteți într-o relație distrusă. Aici spune foarte clar Sfântul Petru, dacă această relație e frumoasă, dacă această relație este de respect, de dragoste, de apreciere, de îngrijire, de cinstire, atunci rugăciunile voastre nu vor fi împiedicate. Vă rog să puneți la inimă și să punem la inimă acest mod de abordare care este foarte, foarte serios și corect. Ba, în textul care l-am citit, Efeseni 5, spune că bărbatul are misiunea aceasta de a se uita la Hristos și a vedea că în Domnul Iisus Hristos există o continuă dorință de a lua mireasa lui, biserica lui, și a o prezenta înaintea Tatălui. Și știți cum vrea să o prezinte? Frumoasă, curată, fără pată, fără niciun fel de lucru negativ, niciun fel de zbârcitură, spune traducerea veche a lui Cornilescu. Și de ce folosește Pavel lucrul ăsta? Pentru că spune, învățați de la Hristos, faceți și voi ca și Hristos. Prezentați-vă soțiile voastre, prezentați-vă partenerul vostru de viață înaintea lui Dumnezeu cu această atitudine. Faceți eforturi, lucrați la aceasta. Pregătiți-vă pentru aceasta. Cu alte cuvinte, trebuie să o vezi sau să-l vezi cum îl vede Dumnezeu. Trebuie să-l prețuiești cum îl prețuiește Dumnezeu. Și Petru, ca să nu existe niciun fel de dubii în privința aceasta, iată care e standardul. 1 Petru, versetele 1, 18, capitolul 1, versetele 18-19. Zice, să știți că, sau că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Cu alte cuvinte, știți ce zice Petru aici? Și în context, ce spune și Pavel? Spune, când te uiți la soția ta, când te uiți la soțul tău, când te uiți la partenerul tău de viață, să vezi în el sufletul, persoana, ființa pentru care a murit Hristos, pentru care a plătit Hristos. Și Hristos, când a murit pentru el, a spus, ăsta e prețul lui, asta e valoarea lui. Sigur că diavolul vrea să ți-l arate fără valoare, să ți-l arate distrus, să ți-l arate într-un mod cât se poate de deplorabil și de josnic. Dar, spune Sfântul Pavel, cum Hristos ia biserica și o înfățișează înaintea Tatălui curată și frumoasă și perfectă, așa și tu, bărbatule, așa și tu, femeie, trebuie să-ți iei bărbatul, trebuie să-ți iei soția, trebuie să-ți iei copiii, trebuie să-ți iei familia și să o înfățișezi înaintea Domnului și să spui, Doamne, vreau familia mea așa să fie. Și mă lupt pentru asta. Și mă dau întâi exemplu pe mine pentru asta. și mă curățesc întâi pe mine și apoi lupt pentru această curăție, pentru această dragoste, pentru acest respect, pentru această comunicare frumoasă. Deci trebuie muncă pentru asta. Există valoarea de creație și există valoarea de răscumpărare. Valoarea de creație, v-am spus la început, ne-a dat-o când a spus: îl creăm pe om, îl facem pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A pus pe el amprenta divină. Chipul lui Dumnezeu. Diavolul a distrus asta prin păcat, prin neascultare, dar a venit Hristos, a venit al doilea Adam și a adus cu prețul lui, cu prețul sângelui lui, cu prețul vieții lui, a adus din nou lucrurile în ordine și a dat din nou valoare omului și soției și soțului și familiei și a spus: așa să vă uitați la bărbații voștri, așa să vă uitați la femeile voastre, la soțiile voastre, așa să vă uitați la copiii voștri, ca la niște oameni pentru care a murit Hristos. Să-i prețuiți, să-i iubiți, să-i respectați, să-i cinstiți, să-i tratați cu demnitate. Sigur că aici în Petru mai avem o problemă foarte serioasă și e interesant cum Petru se pricepe la lucrurile acestea, pentru că de multe ori noi ne uităm la Petru ca la unul care, noi îl știm pe Petru, un pescar, un om mai rough, mai lăudăros, mai îndrăzneț, mai știu eu, dar uite ce frumos și ce fin știe el să pună lucrurile. Sigur că este un Petru mult șlefuit și mult prelucrat de Duhul lui Dumnezeu. 1 Petru 3:7: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. În traducerea mai exactă a textului: purtați-vă cu nevestele voastre în măsura în care le cunoașteți. În măsura în care le cunoașteți. Și această cunoaștere, această comunicare, această intimitate, această apropiere, această disponibilitate de a fi onest, de a fi transparent, de a fi chiar vulnerabil, e o condiție pe care ți-o pune Dumnezeu, că nimeni nu te poate cunoaște mai bine decât Dumnezeu și partenerul tău de viață. Sigur, mai bine ca soțul tău te cunoaște Dumnezeu, mai bine ca soția ta te cunoaște Dumnezeu. Dar trebuie această transparență, trebuie această onestitate, trebuie această totală deschidere chiar vulnerabilitate. Sigur că suntem foarte, foarte diferiți, suntem foarte, în percepția noastră, în felul cum gândim, în felul cum exprimăm, dar nevoia, să știți că este la fel. Avem nevoie de dragoste, avem nevoie de comunicare, avem nevoie de respect, de apreciere, de demnitate și de respectarea acestei demnități. Iată, fratele Nelu Cui, dânsului îi plac foarte mult aceste asemănări și diferențe și tot îi promit că îi le dau sau îi le trimit pe e-mail, dar în fiecare lecție mai vin cu câte una, două, trei sau câte mai aduc și ele sporesc mereu. Iată din nou câteva ilustrații ale acestor asemănări sau diferențe. Bărbatul funcționează ca un computer. De ce? Înregistrează evenimente, înregistrează informații, le stochează pe diferite paliere, pe diferite compartimente, are un anumit program după care funcționează și analizează și totul la el merge logic și bine, foarte bine structurat. Pe când femeia funcționează ca un radar, funcția ei de percepție și de raportare la realitate este mai mult ca un radar. De ce? Ea poate să combine foarte bine emoțiile, trăirile, intuiția, creativitatea, poate să detecteze și să perceapă emoții, sentimente, detalii, face conexii, face evaluări în contextul emoțional și cognitiv. Noi, bărbații, luăm informația, repede o stocăm și o punem acolo și cam asta este. Mă duc acasă și mă întreabă soția: cum a fost? A fost bine. La cine ai stat? Am stat la familia cu tare. Și ce impresie ți-a lăsat familia? Foarte bună impresie. Cum sunt? Sunt bine. Păi zice, eu vreau detalii, eu vreau lucruri mai altfel, altă percepție. Eu pot să spun atât, a fost bine, a fost ok, tot a fost ok, totul s-a terminat cu bine, nu e nicio problemă. Femeia altfel are percepția, ea funcționează ca un radar. Bărbatul este ca un reporter, va comunica mai mult evenimente, va comunica acțiuni, sistemul lui de lucru este unul foarte simplu, logic, concret, oferă analize, oferă evaluări concrete, merge pe logică, pe structură, pe știu eu, realitatea foarte practică și concretă, pe când femeia este ca un scriitor, ca un compozitor, ea redă o istorie, ea trebuie să vorbească despre relații, despre sentimente, despre experiențe, le pictează cu mult dramatism, oferă detalii, face analize bazate pe tot felul de trăiri, sentimente, intuiție, știu eu, creativitatea este altfel. Și lucru care la noi, la bărbați, nu lucrează așa, nu funcționează așa. Bărbatul, ultimele, încă una, bărbatul este ca un alpinist. El este un luptător, este un om cu obiective clare, trebuie să aibă foarte precis ținta pe care trebuie să o atingă, are acest comportament, această imagine a unui alpinist. Dorește să ajungă în vârful muntelui, dorește să cucerească, să rezolve o problemă, să știe că a fost omul care a rezolvat problema. Nu, pentru el nu există altă versiune și altă opțiune. Și odată ce și-a stabilit traseul și obiectivul, toate celelalte detalii și alte elemente de călătorie sunt pe planul 2, sunt de mai puțină importanță. Femeia, privința asta, este ca un pelerin, ca un călător care pe ea o fascinează drumul, o fascinează experiența călătoriei, mai ales din punct de vedere emoțional, sentimental, e preocupată de detalii, tot procesul de călătorie o interesează. La noi, la bărbați, este foarte simplu, este foarte clar, noi trebuie să avem obiectivul bine stabilit și ne-am pornit la țintă și nu ne lăsăm până când obținem și atingem ținta aceea. E un text foarte frumos în Proverbe 31. Proverbe 31, am ajuns să nu mai văd nici ceasul ăla, cum trebuie. Ok. Îl vedeam pe 0 ca pe 3 și pe 8 ca pe 0 și ziceam, Lord have mercy, deja e 8 jumate. But we still have a few minutes. Textul din Proverbe 31 e un text foarte interesant. E un text pe care o mamă îl scrie băiatului ei. Este un sfat dat de împărăteasa și, sau mama, dacă vreți, împăratului Lemuel, și e un sfat foarte frumos și foarte valoros cum să privești femeia, cum să o apreciezi, cum să o stimezi, la ce să te uiți la ea, ce valori are ea, ce calități trebuie să aibă ea, și schițează portretul acesta al femeii într-un mod cât se poate de frumos. Un întreg studiu biblic se poate face într-un serial foarte frumos și lung numai pe Proverbe 31. Viața și comportamentul ei stârnește uimirea și admirația soțului și a copiilor. 31:10 spune capitolul acesta că o femeie cinstită este mai de preț decât mărgăritarele, mai de preț decât mărgăritarele. Sigur că o să ziceți dumneavoastră ca și femei ceva de genul ăsta, o să ziceți, păi, pe bărbatul meu dacă-l laud bine, după aia obțin de la el ce vreau. sau îl laud, îi spun că e cel mai bun, că e cel mai valoros, că e cel mai deștept, că e cel mai capabil și după aceea o să obțin și o să realizez cât se poate de interesante lucruri. Așa este, pentru că, într-un fel, pentru că bărbatul respectat și apreciat, să știți că are altă energie de viață, altă energie de muncă, alt curaj de viață. Da? În momentul când simte aerul ăla proaspăt, intri în casă și simți aerul ăla proaspăt, pentru că soția nu te întâmpină cu lista de lucruri negative. Iar ai venit târziu, iar vii la ora asta, iar cu bani puțini, iar n-ai adus ce trebuie, iar te-am trimis să cumperi și n-ai venit, am zis usturoi și ai adus ceapă, atâta nu poți, atâta nu ești în stare. Toată tirada, toată lista de lucruri negative, deja pe el l-a făcut gata, l-a terminat. Să știți că soția e cel mai important personaj în galeria suporterilor. Eram odată în Germania la o conferință cu un pastor din Coreea, cu Yonggi Cho, și în fața la mii de oameni acolo, Yonggi Cho a spus o ilustrație și a zis: când termin slujba și când termin predica, vin oameni din biserică și îmi spun ce bine am predicat, ce mesaj grozav, ce binecuvântat, ce frumos a fost. Și zice, e ok, dar e așa, zice, ca și guma de mestecat. O mesteci cât o mesteci, după aceea își pierde gustul. Zice, mă duc acasă și umblu după nevastă mea și tot aștept să-mi spună cum a fost, să-și dea ea părerea, pentru că tot ce spune ea la alți, comparat cu ce spune ea, nu are atâta valoare, pentru că ce spune ea, spune altfel. Spune ca omul care chiar îi pasă de tine. Dacă îți face o observație, dacă îți face un compliment sau îți spune, uite, aici a fost bine sau asta n-a fost chiar așa bine, tu știi că ea chiar vorbește din dragoste și îi pasă de tine și dorește foarte mult să te ajute. Există însă și stilul de manipulare a femeii prin care zice, bun, îl laud ca să-l manipulez și să obțin de la el ce vreau. Acest fel de laudă este distrugător. Iată două exemple. Unul, Împărați, capitolul 21, Izabela se duce la Ahab și îi spune, zice, nu ești tu împărat, nu ești tu bărbat, nu ești tu în stare să rezolvi problema. Ba, uite, că o să o rezolvăm. Îți promit că o rezolvăm, da? Scrie scrisorii numele lui, le sigilează cu sigiliul lui și pune la cale o crimă și un fapt odios și moartea lui Nabot. Izabela este totdeauna simbolul manipulării și a dominației izabelice, care manipulează. La fel a făcut și o altă femeie în Persia, o femeie care a vrut să îl stârnească pe soțul ei și i-a zis soția lui Haman, i-a zis Zereș o chema, i-a zis, știi ce, pe tine te stimează împăratul, pe tine te apreciază, tu ești cel mai iubit, cel mai stimat și la Mardoheu ăsta trebuie să-i punem capăt și te sfătuiesc să faci așa și așa și să construiești o spânzurătoare și să-i pui capăt acestui Mardoheu, acestui evreu și la tot neamul lor. Estera, capitolul 5. Și noi știm din istoria biblică tocmai această spânzurătoare a servit ca loc de execuție pentru Haman, pentru cel care a făcut-o. Soția, să știți, trebuie să vadă cel mai bine ungerea ta de profet, ungerea ta de preot, ungerea ta de lider în cămin, în familie, să vadă autoritatea divină care a pus-o Dumnezeu peste tine. Și să știți ceva, fraților, dacă bărbatul este supus lui Hristos, o femeie se supune foarte ușor și foarte cu drag, o femeie credincioasă, să mă înțelegeți, femeie credincioasă se supune cu mult drag și cu multă bucurie și cu multă siguranță unui bărbat care este supus lui Hristos. Deci dacă vreți ca soțiile noastre să fie supuse, ascultătoare și să vă cinstească, să vă respecte, să vă aprecieze, să vadă demnitatea care este în dumneavoastră, nu rămâne decât să ne supunem sub mâna tare a lui Dumnezeu, să ne smerim sub autoritatea lui Hristos, să fim oamenii de care Dumnezeu se folosește. Să fim în casele noastre preoți, să fim în casele noastre conducători, să fim în casele noastre profeți, să aducem prezența lui Dumnezeu, să conducem familia în voia lui Dumnezeu, să asigurăm protecție, să asigurăm dragoste, să asigurăm florii noastre, care este familia, să-i asigurăm și solul, și apa, dar mai ales și aerul, care este atât de important. Două exemple din Vechiul Testament. Sara, cum l-a numit pe soțul ei? Și Domnul folosește exemplul acesta și Petru de asemenea angajează exemplul acesta. Genesa 18 îi spune: Domnul meu, când vin musafirii și anunță vestea nașterii copilului, Sara are 90 de ani, Avram are 100 de ani, 25 de ani în waiting, deja eșec total cu Ismael, de acum era cam complicat pentru Sara. Și zice: Domnul meu, bărbatul de asemenea este bătrân, Genesa 18 cu 12. Sigur că râsul ei și îndoiala ei și totuși nu i-a știrbit respectul și aprecierea față de soț. Și ea obișnuia să-i spună soțului ei: Domnul meu. Așa îl numea Sara pe Avram: Domnul meu, Domnul meu. Și să știți că ceasul ei biologic, o femeie care își respectă soțul, ceasul ei biologic, sănătatea ei fizică, fiziologic funcționând, ea funcționează mai bine. Așa, la 90 de ani, în atmosfera aceea de respect, de apreciere, de stimă, de așteptare, cu toate neliniștile și întrebările, dar la 90 de ani, Dumnezeu a făcut-o în stare să nască. Și, în schimb, avem un alt caz, în 2 Samuel, capitolul 6, 20-23, versetele, când împăratul David aduce chivotul la Ierusalim cu multă bucurie, cu pasiune, dansează în fața chivotului, pasiunea lui pentru închinare este de acum mult cunoscută nouă, cu psalmi și cu tot, și soția lui l-a batjocorit și l-a disprețuit. Te-ai purtat ca un om de nimic, spune ea. Te-ai purtat ca un om de nimic. L-a disprețuit, l-a nesocotit, l-a făcut să se simtă umilit și batjocorit. Nu i-a apreciat pasiunea lui pentru Dumnezeu și pentru închinare. Și să știți că ceasul ei biologic a fost afectat. Mical n-a putut să nască. În atmosfera aceasta de disrespect, în atmosfera aceasta de lipsă de aer proaspăt, de apreciere, de demnitate, de reverență, să știți că și fizic, și biologic, organismul omului este afectat. O nevastă, Proverbe 19 cu 13, o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. Picătura chinezească, ați auzit de picătura chinezească? Așa este imaginea acestei femei. Proverbe 21 cu 9. Mai bine să locuiești pe un colț, pe acoperiș, decât cu o femeie gâlcevitoare într-o casă mare. 21 cu 19. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o femeie gâlcevitoare și supărăcioasă. Proverbe 27 cu 15. Are ce are Solomon cu această imagine a strașinii și a acoperișului. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare este tot una. Este tot una. Pic, 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 pic și nu mai tace. Și nu mai poate tăcea. Și nu mai tace. Și nu mai tace. Și nu mai tace. Metoda de tortură cu picătura chinezească, să știți că se prea poate să fi fost inspirată din această imagine. Tot Solomon 19:22 zice ceea ce dă farmecul unui om este bunătatea lui. Ce mare lucru e să fii bun, să fii iubitor, să fii respectos, să fii atent. Coloseni 3:12-14. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, și aici e vorba și de bărbați și de femei, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu blândețe, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, asta se întâmplă în familie, fantastic și foarte des, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Ca și cum ai zice, nu umbla dezbrăcat. Nu umbla fără această haină a dragostei. 1 Timotei 2, 9 și 10. Femeia să se roage îmbrăcată în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Știți, evlavia aceasta aduce așa în familie o aromă, o atmosferă, o trăire cu Dumnezeu și impune respect. Respectul nu poate fi, să știți, pretins, nu poți să ceri cuiva, trebuie să mă respecti. Nu, respectul se câștigă. Și mai mult, respectul se oferă. Dacă oferi respect, o să primești respect. Dacă într-adevăr tu respecti, și iubești și arăți demnitatea și respectul față de soțul tău, față de soția ta, chiar dacă poate nu imediat se întâmplă, dar o să vezi. Până la urmă, asta primești înapoi. Asta o să ți se întoarcă. Iarăși Petru, 1 Petru 3, versetele 3-4. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, nici în purtarea de podoabe, de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii. Bunătatea, ce dă farmecul unui om, ce dă farmecul unei femei, este omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îi dă mult preț la o asemenea trăire și un asemenea caracter. Proverbe 20, versetul 6 și 7. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios, de data asta e om credincios, fie că e bărbat, fie că e femeie, cine poate să-l găsească? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui. Ferice, și aici vine lovitura de grație, ferice de copiii lui după el. Știți ceva? Dacă nu ne respectăm unii pe alții în cămin, cei care suferă cel mai tare sunt copiii noștri. Copiii care trăiesc într-un mediu din acesta de batjocură, de vorbe urâte, de vorbe aruncate, de jigniri, de lipsă de respect. Copiii care trăiesc într-o asemenea atmosferă sunt copii foarte vulnerabili și foarte nepregătiți pentru viață. Și vor merge în viață cu carența asta, cu problema asta, o să o ducă cu ei. Se căsătoresc la rândul lor și nu știu să respecte, pentru că n-au învățat să respecte. N-au învățat de la tata și de la mama. Dar dacă ei văd la tata și la mama limbaj frumos, atitudine frumoasă, respect, apreciere, discuție curată și chiar dacă sunt, spuneam și data trecută, chiar dacă sunt, știu eu, momente de dezacord, doesn't need to be a dirty fight. Poate să fie un clean fight, un dezacord pe principii. Nu ataci persoana. Un dirty fight, o luptă murdară, este când ataci persoana. În momentul când auzi, tu totdeauna, tu niciodată, tu ești ca maică-ta și ca taică-ta, tu asta, mai bine nu te cunoșteam. În momentul ăla ai atacat persoana, n-ai atacat problema. Trebuie să ai respect, să avem apreciere. Și copiii, să știți, ne vor copia. Am să vă spun ceva. Nu știu dacă fratele Lazar o să fie de acord cu mine sau alți păstori o să fie de acord cu mine. Dar să știți că cel puțin din experiența mea pastorală am putut învăța asta. Câteodată treci pe lângă un copil, 7 ani, 10 ani, 12 ani. Și ați văzut ce frumos, și fratele Lazar este foarte bun prieten cu copiii și ca și păstor vrei să te împrietenești cu copiii, vrei să te împrietenești cu bătrânii, cu toți, să fii bun prieten și deschis și cald și primitor. Dar câteodată vezi că un copil trece pe lângă tine, îl strigi, vrei să îl bagi în seamă, vrei să dai mâna cu el, el se uită așa urât la tine și te uiți la el, are 7 ani, are 10 ani, are 12 ani și zici, eu-i fi făcut ceva la copilul ăsta, o fi ceva. Vă spun eu ce este posibil, nu e 100%, dar e 99%. În familia aceea se vorbește rău de păstor. În familia aceea păstorul e criticat, e vorbit de rău și atunci copilul, știți ce face? Simplu, copiază. Copiază. Asta face copilul. Pentru că el acolo pe banca din spate în mașină, tu zici că el e copil mic și el e cu căștile pe urechi și ascultă muzica lui sau are video game sau nu știu ce. Sau e prea mic să priceapă. Și tu în față, în drum spre biserică sau în drum de la biserică, deja pe păstor sau pe păstori sau pe lucrători, îi critici și îi faci în toate felurile. Și să știi că cei care se îmbolnăvesc cel mai tare sunt copiii. Copiii din acea familie, ce trist este. Închei cu un exemplu tulburător de frumos, dar dramatic și trist. Când Izabela i-a zis lui Ahab, Ahab, nu te necăji, nu te supăra, uite, îți rezolvi o problemă. Fii bărbat, mă, nu fii muiere. Rezolvăm problema. De fapt, era un foarte mare pariu pe o vie, pe via lui Nabot. Și discuția a fost foarte clară cu Nabot. Împărați 21:3. A zis Nabot, știi ceva? Îți dau altă vie mai bună. Pe cine nu vrea să fac un deal cu împăratul, nu? Nu cu oricine faci un deal, faci un târg, faci cu împăratul. Cum se poate refuza așa ceva? Și împăratul îți oferă o vie mai bună. Sau zice el, dacă nu-ți convine unde îți dau, măcar că e mai bună decât care o ai tu, ți-o plătesc. Îți dau cât vrei tu, în argint, îți dau în aur, îți dau în valori. Eu vreau să fac din ea o grădină de trufandale, o grădină de zarzavaturi. Știți ce-s trufandalele? Sunt lucruri de sezon, care nu țin mult, țin un sezon. După aia trece vremea porodicilor de felul ăsta. Vin porodicile de alt fel. Așa a vrut el, să facă din grădina lui Nabot, din via lui Nabot, o grădină de zarzavaturi. Știți care a fost singurul argument al lui Nabot? A zis să mă ferească Dumnezeu să dau moștenirea părinților mei. Tu lași o moștenire copiilor tăi. noi lăsăm o moștenire. Prin dragoste, prin comunicare, prin respect, prin umblarea cu Dumnezeu, prin trăirea noastră de zi cu zi, lăsăm copiilor noștri un exemplu. Haideți să învățăm respectul. Respectul față de casa Domnului, respectul față de Biblie, respectul față de rugăciune, respectul față de păstor, respectul față de slujitorii Domnului. Dar știți cum putem să învățăm? Știți cum? Să-l practicăm noi. Așa-i? Ne ridicăm la rugăciune. Stăm înaintea Domnului și ne rugăm. Doamne, în atâtea familii miroase greu, miroase urât. S-a pierdut respectul, a murit de mult, a fugit din casă, a venit un miros greu. Am vrea să deschidem geamul, să vină un aer curat, un aer proaspăt. Să ne redai demnitatea de copii ai lui Dumnezeu, demnitatea de creaturi divine, creaturi ai lui Dumnezeu, dar să ne redai demnitatea de copii răscumpărați de Hristos, plătiți cu așa scump sânge. Și așa să ne uităm unii la alții, și așa să ne apreciem unii pe alții, și așa să ne vedem unii pe alții, și așa să mă uit la păstor, și așa să mă uit la ușier, și așa să mă uit la fratele bătrân, și așa să mă uit la copilul din Sunday School, așa să mă uit la fiecare, ca și ființa pentru care a murit Hristos. Și să-L iubesc, și să-L respect, și să-L apreciez, și să fac asta pentru că altfel floarea moare, pomul moare, planta moare. Fără acest aer curat numit respectul, fără apă, fără comunicare, fără sol, dragoste, moare. Haideți să ne rugăm în direcția aceasta. Dacă trebuie și dacă Duhul Sfânt ne convinge și ne arată, chiar să ne pocăim, chiar să ne mărturisim, chiar să ne recunoaștem și să spunem, Doamne, ne-am purtat ca niște oameni nepocăiți, am vorbit urât, ne-am jignit. Adică treci pe stradă, din greșeală te atinzi de cineva și zici, oh, I'm sorry, please, no. Și e un străin, sau e o străină. Și acasă, de femeia care te spală, care te curăță, care îți dă mâncare, care te îngrijește, care te suportă de atâția mari de ani, nu mai ai respect. Cu ea vorbești ca și cu o cârpă. Sau cu el vorbești ca și cu o cârpă. Cum se poate așa ceva? Eu cred că nu se poate. Pentru niște copii ai lui Dumnezeu, real, nu se poate. Haideți să ne rugăm în casele noastre să fie o atmosferă de respect, de reverență, de demnitate sfântă și respectul acesta să-l învețe și copiii noștri și să-l poată duce mai departe. Ne rugăm!